Բարի լույս, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր հուլիսի 13-ն է, առավոտյան ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանը փորձում է տապալել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների այս փուլը, պնդում է վերլուծաբանը,
որտեղ փաստաթուղթը, որ դրված է սեղանին, բավականին վատն է։
Վրաստանի խորհրդարանական ընտրություններում իշխող դաշինքը նախկին պաշտոնյաների թեկնածություններ է առաջադրել։ Այս ժամին կթերթենք նաև որվա մամուլը, հիմա ներկայացնեմ ժամի գլխավոր լուրերը։ Երեք Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը դիմել է Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհար Ջահանգիրին, Իրանից Հայաստան ներմուծվող գազի ծավալներն ավելացնելու հարցով։ Վրաստանում մայրուղային գազատարի վնասված հատվածներում վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվում, այդ պատճառով Ռուսաստանից Հայաստան գազի մատակարարումը դադարեցվել է մեկ ամսով։ Իրանական կողմը դրական է արձագանքել, հայկական կողմի առաջարկին հայտնում են Հայաստանի կառավարության մամլո ծառայությունից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Մոսկվա, ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ Կրեմլը չի բացառել Պուտին Քերի հանդիպման հնարավորությունը։ Մոսկվայում պետդեպարտամենտի խոսնակը քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, Սիրիայի ճգնաժամն ու Ուկրաինայի խնդիրը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն այսօր քվեարկելու է հանրապետականների ներկայացրած մի օրինագծի շուրջ, որը կխաթարի նախագահ Բարակ Օբամայի Իրանի հետ ստորագրած միջուկային համաձայնագիրը։ Ըստ այդ օրինագծի, Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն ահաբեկչության նկատմամբ ցանկացած հովանավորչության կամ մարդու իրավունքների խախտման դեպքում և կարգելվի Իրանի մուտքը Միացյալ Նահանգների ֆինանսական շուկան ներառյալ դոլարի օգտագործումը։ Սպիտակնունը սպառնացել է վետո կիրառել օրենքի նկատմամբ, հայտարարել լով, որ այն կսպանի միջուկային համաձայնագիրը։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը պաշտոնապես հրաժարական կներկայացնի, այս պաշտոնում նրան կփոխարինի երկրի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը։ Մոսկվայի շրջանի ռազմական դատարանը հայտարարել է, որ հուլիսի 25-ին կսկսի քննել Բորիս Նեմցովի սպանության գործը։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործչի սպանության մեջ մեղադրվում են 5 չեչեններ։ Դատարանը գործը կլսի փակ դռների հետևում։ Ակնկալվում է, որ մեղադրյալների պաշտպանները կպահանջեն, որպեսզի դատավարությունն ընթանա երթվյալ ատենակալների մասնակցությամբ։ Սպանության պատվիրատուն շարունակում է ազատության մեջ մնալ։ Ռուսաստանի իշխանությունները Ղրիմում ծնված 22 մարդու ահաբեկիչ և էքստրեմիստ են անվանել։ Պաշտոնական Մոսկվան 3 այդ անձանց անուններով ցուցակ է հրապարակել, որում կան լրագրողներ, քաղաքացիական ակտիվիստներ և քաղբան դարկյալներ, ովքեր քննադատել են Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը և ԵԱՀԿ-ն մտահոգություն են հայտնել այս որոշման կապակցությամբ։ Սայր ժամի լրահոսը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, շարունակենք։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցի ընթացքում պաշտոնական Բաքուն հայտարարեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առաջընթացի մասին։ Լավրովն իր հերթին ընդգծեց, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը խնդրի լուծման կոնկրետ քայլեր են քննարկում։ Եվ չնայած Հայաստանը հայտարարում է, որ բանակցությունները չեն սկսվի, մինչև հրադադարի դիտարկման մեխանիզմները չներդրվեն ու անվտանգության երաշխիքներ չլինեն, վերլուծաբան լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը պնդում է, խնդրի շուրջ ոչ միայն կոնկրետ քայլեր են քննարկվում, այլ բանակցային սեղանին արդեն հստակ փաստաթուղթ կա դրված։ Հակոբյանը հավելում է, փաստաթուղթը Հայաստանի համար շահեկան չէ, ուստի հայկական կողմը բանակցությունների այս փուլում որդեգրելու է Ադրբեջանի քաղաքականությունը, փորձելով տապալել գործընթացը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը։
Սեղանին կա փաստաթուղթ, այդ փաստաթուղթը ավելի վատն է, քան մայր Մադրիդյան փաստաթուղթն է, որը 2007-ին ներկայացվեց Մադրիդում և որը փոխանցվեց ԵԱԿ դեպոզիտարիա, այն ավելի վատն է, քան Կազանյան փաստաթուղթը կամ վերափոխված Մադրիդյան տարբերակ, որտեղ տարբեր փոփոխություններ են եղել, և այսօր բանակցությունների սեղանին, անկախ նրանից Հայաստանի ինչ է հայտարարում, չգիտեմ, տարբեր պաշտոններ, դրված է մի փաստաթուղթ, որի հիմնական կետերը երկուսն են, և որը կարող ենք մենք անվանել ռուսական պլան, Լավրովի պլան, Պուտինի պլան, ինչ ուզում եք ասել։ Վատ է, նախ ասեմ բովանդակությունը հետևյալն է։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է երկու հիմնական բան. Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են միջանկյալ կարգավիճակ, որը ամրագրված է բավականին, այսպես ասեմ, կետերով, որը հնարավորը շատ-շատ մոտ է անկախության կարգավիճակին, բայց ցած է անկախությունից, բայց իհարկե շատ ավելի վերև է, քան ինքնավարություն։ Այսինքն մի միջանկյալ կարգավիճակ է տրվում Լեռնային Ղարաբաղին, որը նրան հնարավորություն է տալիս անցկացնել ընտրություններ, իհարկե հիմա էլ է անցկացնում, բայց
դա միջև հանրաքվեն դեպքատի
ունի։ Այո, դա միջև հանրաքվի անցկացումը, որը բոլորը մտածում են, որ այդ հանրաքվեն երբեք էլ չի լինելու, որտեղ հանրաքվեն մտցվել է, ասես, face-saving-ի համար, երես փրկելու համար, եւ դրա դիմաց Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են, որպեսզի նրա ուժերը դուրս գան առնվազն 5 շրջաններից։ Ես չեմ պնդում, որ իհարկե հայկական կողմը ընդունել է այս փաստաթուղթը, ավելին կարող եմ պնդել, որ հայկական կողմը փորձում է տապալել բանակցային գործընթացը, այնինչ ժամանակին արել է Ադրբեջանը, օրինակ Կազանում, այնինչ արել է հայր Ալիևը Քիվեստում, նույնը այսօր փորձում է անել պաշտոնական Երևանը, որտեղ փաստաթուղթը, որ դրված է սեղանին, բավականին վատն է, եւ եթե հարցնում եք ինչով է վատ, օրինակ Մադրիդյան փաստաթղթից, Մադրիդյան փաստաթղթի առաջին կետում, որ 14 կետանից, որի առաջին կետում հստակ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշվում է նրա բնակչության կամ արտահայտության պլեբեսցիտի միջոցով։ Եվ ապա խոսք է գնում իհարկե մյուս կարևոր 5-6 կետերի մասին։ Ահա այստեղ է տեղի ունեցել փոփոխություն, այսինքն հանրաքվեի հարցը, պլեբեսցիտի հարցը կամ արտահայտության հարցը, ինչ բառուզում ենք օգտագործել, ինչ տերմին մղվել է հետին պլան, որովհետև ինձ, գիտեք, զարմացնում է, որ պաշտոնական Երևանն ասում է, ինչ-որ մեխանիզմներ են քննարկվում, երբ որ արտահոսքերը, եթե մենք վերցնենք արտահոսքերը եւ կառուցենք, այսպես ասեմ, այն ինչ-որ քննարկվում է, մենք անգամ կարող ենք դետալների մասին խոսել։
Ինչու է նման փոփոխություն տեղի ունեցել իմնաս Հայաստանում,
որովհետև փաստաթուղթը մերժել էր Կազանում 2011 թվականին, մերժել էր Իլհամ Ալիևը, դուրը չրխկացնելով դուրս էր եկել, վերադարձել Բաքու, և հիմա ռուսները ուզում են լուծում բերել կամ լուծում պարտադրել, և բնականաբար պետք է որոշակի փոփոխություններ արվեր ի վնաս արդեն հայկական կողմի կամ հայկական կողմերի։ Սա առաջին անգամ չի, երբ որ ռուսները լավություն են անում թուրքերին կամ ադրբեջանցիներին հայերի հաշվին։
Մամուլն այսօր եւս անդրադառնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի Բաքու կատարած այցին ու դրան հաջորդած հայտարարություններն է վերլուծում։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. «Չմոռանանք, որ տևական ժամանակ խոսվում էր այսպես կոչված Լավրովի պլանի մասին, որի իրագործմանը հայկական կողմին հակելու նպատակով էլ, ըստ բազմաթիվ փորձագետների, սանձազերծվեց ապրիլյան քարորյա պատերազմը»։ Ավելին, Լավրովը դեռևս անցած տարի մայիսի վերջին Մոսկվայում Ադրբեջանի նախարար Մամեդյարովի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց, թե հիմքեր է տեսնում բանակցային գործընթացի զգալի առաջընթացի համար։ Գրում է թերթը շարունակելով. Հոկտեմբերի սկզբին արդեն Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան կատարած այցի օրերին ռուսական մամուլը գրեց, որ Լավրովը Հայաստան է գալիս տարածքային զիջումների շուրջ Երևանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով, եւ ահա այս ամենից հետո տեղի ունեցավ ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որի հետևանքների մասին բոլորս տեղյակ ենք։ Դրան հետևեց 800 հեկտար տարածքի կորստյան մասին հայտարարությունը, ինչպես նաեւ խոստովանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2011-ին պատրաստ է եղել ստորագրել ազատագրված 5 շրջանների հանձնումը որպես առաջին քայլ նախատեսող Կազանյան փաստաթղթի տակ, ինչը սակայն ձախողվել է Ադրբեջանի շնորհիվ։ Եվ հիմա, երբ Լավրովի Ադրբեջան կատարած այցից Բաքուն դրական տրամադրվածության մասին է խոսում, դժվար է չմտահոգվել, եզրափակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ <Sess-> Ինչ է ասել Լավրովն Ալիևի ականջին վերնագրի ներքո հրապարակորաթերթը գրում է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը դեռ չէր հասցրել ուղևորվել Հեյդար Ալիև օդանավակայան, երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածեց, որ հրաժարվում է մասնակցել Ուկրաինայում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Ֆորմալ առումով Ադրբեջանը և Ուկրաինան համագործակցության նույն կազմակերպության ՎՈՒԱՄ-ի անդամ են և ունեն փոխադարձ պարտավորություններ, այդ թվում անվտանգության հարցերում։ Ուկրաինան նաև Ադրբեջանի զենքի մատակարար երկիրն է։ Վերջապես հուլիսի 14-ին սպասվում է Ուկրաինայի նախագահի այցը Բաքու։ Այդ կապակցությամբ Կիևից հնչած մեկնաբանություններում հույս էր հայտնվել, որ Պորոշենկոն և Ալիևը երկրորդ շնչառություն կտան ՎՈՒԱՄ-ին։ Հրապարակը շարունակում է։ Ըստ երևույթին այդ հարցը դարձել է Ալիև-Լավրով քննարկումների թեմա, և Ռուսաստանի արտգործնախարարը խստորեն զգուշացրել է. Մոսկվայի ապտակը գործելու է ուղղակիորեն։ Առավոտ օրաթերթը ուշադրություն է հրավիրում Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև զենքի մատակարարման պայմանագրերին։ Այսպիսով, չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանին Ռուսաստանից 200 միլիոն դոլարի վարկով զենք ձեռք բերելու համաձայնագրով Հայաստանին զենքի մատակարարելու հարցը ոչ մի կերպ չի լուծվում, Բաքվում Ռուսաստանի դեսպանը խոսելով ապրիլյան քառորյա պատերազմից փաստում է, որ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև կկնքվեն սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր, ընդ որում հավելելով, թե Ռուսաստանի համար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում վատակույն սցենարն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև պատերազմն է։ Առավոտ օրաթերթը շարունակում է գրելով. Սեպտեմբերին ակնկալվող Պուտինի այցը Բաքու կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ թե Ղարաբաղյան կարգավորման, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրն ու հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը մեկ փաթեթում դիտարկելն Անկարայի ու Բաքվի երազանքն է։ Մոսկվան էլ, որը ժամանակին ֆուտբոլային դիվանագիտության կնքահայրերից էր, հավանաբար դեմ չէր լինի այս փուլում ևս մի նոր ծրագիր առաջ քաշել, եզրափակում է առավոտ օրաթերթը։ Վրաստան տեղափոխվենք, աշնան այստեղ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Անցած շաբաթ երկիր այցելած ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարեց, որ գալիք ընտրությունները երկրի զարգացման ճանապարհին ևս մի քննություն կլինեն։ Վերջին հարցումների համաձայն իշխող Դաշինքը և ընդդիմադիր երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կուսակցությունները հաղթելու գրեթե հավասար հնարավորություններ ունեն։ Իշխող Դաշինքն այսօր հրապարակելու է առաջին 20 թեկնածուների անունները, ովքեր են նրանք, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ընդամենը մի քանի ժամից Վրաստանի իշխող քաղաքական ուժը վրացական երազանքը կհրապարակի հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում առաջադրվող առաջին 20 թեկնածուների անունները։ Մինչև վերջին պահը, սակայն, իշխող Դաշինքը հրաժարվում էր պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն տրամադրել падգամավորության թեկնածուների մասին։ Այսօր ժամը 2-ին Սագուրամոյում դուք ամեն ինչ կիմանաք, մենք կհրապարակենք առաջին 2 տասնյակ թեկնածու ների անունները, նրանց մեջ բավական մեծ թվով նոր դեմքեր կլինեն լրագրողների համար հարցադրումներին ի պատասխան 3-4 հակադարձում էր վրացական երազանքի գործադիր քարտուղար Իրակլի Կոբախիձեն։ Վրացական լրատվամիջոցներին սակայն հաջողվել է պարզել, որ իշխող Դաշինքի խոստացած նոր դեմքերի մի զգալի մասն իրականում լավ մոռացված հներն են։ Այսպես ակնկալվում է, որ մտածմին դային դրատարածքում առաջադրվելու է նախկին արտգործնախարար Սալոմե Զուրաբիշվիլի թեկնածությունը։ Ֆրանսիայում ծնված Զուրաբիշվիլին Վրաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2004-ից 2005 թվականներին։ Լրատվամիջոցների տեղեկություններով վրացական երազանքի ցուցակում ընդգրկված են լինելու նաև նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի ժամանակաշրջանի մի շարք ազդեցիկ գործիչներ։ Սագարեջոյում, օրինակ, վրացական երազանքի թեկնածուն է լինելու Շևարնաձեյորոք պետական գույքի կառավարման նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Սոլոմոն Պավլիաշվիլին։ Չի բացառվում, որ իշխող Դաշինքը հոկտեմբերի 8-ի ընտրություններում առաջադրի Շևարնաձեի կառավարության ևս մեկ անդամի՝ ներքին գործերի նախկին նախարար Կոբան Արչեմաշվիլին։ Վերջինը պաշտոնավարում էր Վարդերի հեղափոխության ընթացքում, և Շևարնաձեի հրաժարականից ընդամենը մի քանի ժամ առաջ հայտարարում էր, թե իրեն հավատարիմ ուժերը պատրաստ են կրակ բացել Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված ցուցարարների վրա։ Այդ աղմուկալի հայտարարությունները, սակայն, չխանգարեցին, որպեսզի Արչեմաշվիլիի ենթակայության տակ գործող ոստիկանական ուժերը 2003-ի նոյեմբերին ճանապարհ բացեն Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցների առջև Ռուստավելիի պողոտայում գտնվող խորհրդարանի շենքը գրավելու ժամանակ, ինչն էլ կանխորոշեց Շևարնաձեի վարչակազմի անկումը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, մեր հաջորդ ռադիոծրագիրը ժամը 15-ին է, երեկոյան ժամը 20-ին էլ միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին ազատություն.am կայքում, առավոտյան ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը.